В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. В ухваленні мовного закону винна не лише влада, а й опозиція, вважають у громадських організаціях.
Вони мали бути не на броньовичку, вони мали бути під куполом в той момент.
Деякі західні банки можуть згорнути свою діяльність в Україні.
Великі позичальники, які взяли в кредит близько мільярда, не збираються повертати його, бо пов'язані з окремими посадовцями силових структур. Всі фінансові проблеми відбуваються на малому бізнесі.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Рідко у якій країні життя людей після зміни влади міняється в гірший бік так стрімко, як в Україні після приходу до влади партії регіонів.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Колишній президент Європейського парламенту Пат Кокс і колишній президент Польщі Олександр Квасневський будуть спостерігачами від Європарламенту на касаційному процесі у газовій справі проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Про це повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц. Така домовленість була ним досягнута з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим під час зустрічі в Брюсселі у середині травня. Розгляд касації призначений на 26 червня. У Києві в середу відкрили вертолітний майданчик на Парковій алеї в центрі Києва. Як заявив на відкритті віце-прем'єр, міністр інфраструктури Борис Колесніков, цим вертодромом зможуть користуватися усі аварійні служби. Про плани спорудження вертолітного майданчика заговорили наприкінці 2010 року. Тоді в адміністрації президента повідомили, що Віктор Янукович збирається відмовитися від наземних поїздок з резиденції Межигір'я на роботу і назад, що викликає незручності для усіх інших автовласників, і добиратися на роботу вертольотом. Дводенний саміт Шанхайської організації співпраці закінчується сьогодні в Пекіні. Лідери Китаю, Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану підпишуть спільну декларацію. У ній визначені спільні заходи боротьби з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом у 2013-2015 роках. У сирійській провінції Хама урядові війська вбили щонайменше 86 людей, серед яких понад 20 дітей і 20 жінок. Про це повідомляють опозиційні активісти, але підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає. Два тижні тому в сирійському місті Хула були вбиті 108 людей. Сирійська опозиція, міжнародні спостерігачі і країни Заходу звинуватили в тірі за нині владу Сирії, а офіційний Дамаск твердить про відповідальність опозиції. Іран звинуватив Міжнародне агентство з атомної енергії в тому, що воно діє як розвідувальна служба, випитуючи у Тегерана важливі питання щодо можливого військового виміру його ядерної програми. Іран заперечує підозри світової спільноти, що прагне здобути ядерну зброю, але доказів цього не надає.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Відповідальність за ухвалення парламентом у першому читанні мовного законопроекту лежить не лише на владі, але й на опозиції. Такої думки низка громадських організацій, які оприлюднили спільну заяву з цього приводу. Вони вважають, що 5 червня опозиція лише мовчки спостерігала за фальсифікацією голосування. Натомість у фракції «Батьківщина» наголошують, у Верховній Раді вони нині у меншості, тож методом дієвого тиску на керівництво держави вважають лише масові акції протесту. Детальніше про це Олена Римовська.
Громадські організації, які в день голосування за мовний законопроект зібрали під Верховною Радою акцію протесту, звинувачують опозицію, зокрема, в тому, що та їх використала. Кажуть, мовляв, планували мітинг без партійних прапорів, який би продемонстрував реальну стурбованість ініціативами провладної більшості. Народні депутати натомість вийшли з гаслами під стіни парламенту, де в цей час мали б попередити ухвалення антиукраїнського, як вважають громадські активісти, закону. У цьому і полягає основна претензія громадських об'єднань до опозиції, каже Оксана Левкова, виконавчий директор руху «Не будь байдужим», одного з підписантів заяви.
Вони мали бути не на броньовичку, вони мали бути під куполом в той момент. Можна було б уникнути такої кількості голосів, якби опозиція була присутня під час голосування.
Натомість в опозиції наголошують, нині вони у парламенті у меншості і не надто можуть вплинути на перебіг голосування за законодавчі ініціативи, вигідні провладній більшості. Народний депутат від фракції БЮТ «Батьківщина» Юрій Одарченко вважає наразі найбільш дієвим способом змінити ситуацію в країні саме проведення масових акцій протесту.
Сьогодні в Верховній Раді є більшість у президента Януковича. І будь-які наші дії там радикальні, сумлінні, вони тільки можуть відтягнути прийняття того чи іншого закону. Відтягнути, але не скасувати його навіть ціною самих високих самопожертв.
16 підписантів спільної заяви, серед яких також рухи «Відсіч», «Простір» і «Спілка української молоді», з огляду на ухвалення мовного законопроекту, мають намір тепер організувати серед населення просвітню роботу. Кажуть, планують їздити по областях і розповідати мешканцям про те, чим відзначився депутат, який восени балотуватиметься за тим чи іншим округом у їхньому регіоні, аби щонайменше у парламент не пройшли ті депутати, які не здатні належно виконувати свою роботу. Олена Римовська для Радіо Свобода з Києва.
В Україні деякі західні банки можуть згорнути свою діяльність у разі, якщо влада не гарантуватиме рівноправності кредиторів і позичальників. Такі припущення роблять в Асоціації українських банків. Там також вважають, що нішу, яку звільнять банки з іноземним капіталом, можуть зайняти російські банки, що збільшить залежність України від північного сусіда. Кореспондент Радіо Свобода Катерина Недеснова з'ясовувала, наскільки обґрунтованими є такі прогнози.
Більшість фінансових проблем України спричинені помилковою політикою влади щодо допуску і функціонування банків з іноземним капіталом, стверджують у Асоціації українських банків. Оскільки кредитування відбувається переважно в іноземній валюті, валютні ризики, які мали б впасти на позичальника, бумерангом повертаються до банків, особливо західних, де частка іноземного капіталу більше половини. Такі фінустанови особливо гостро постраждали внаслідок обвалу курсу під час кризи. В Асоціації українських банків вважають, що від подібних кредитних перипетій страждають в першу чергу пересічні юридичні і фізичні особи. Великі позичальники, які взяли в кредит близько мільярда, не збираються повертати його, бо пов'язані з окремими посадовцями силових структур. Як наслідок, всі фінансові проблеми відбуваються на малому бізнесі. Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко вважає цілком реальним згортання діяльності європейських банків в Україні через таку дискредитацію і не виключає, що саме російські банки заповнять прогалини, які утворяться.
Вони справді краще знають специфіку, і вони будуть адаптуватися, і їхні позиції будуть тут укріплюватися, якщо західні банки будуть йти звідси.
У європейських банках натомість не поспішають драматизувати ситуацію. Олена Павловська, пресаташе австрійського Ерсте банку, наголосила Радіо Свобода, що проблем з кредитуванням і заборгованостей банк не має.
У зв'язку з тим, що у нас дуже серйозний підхід до всіх можливих ризиків і до оцінки можливостей позичальника, у нас всі нові кредити є благополучними і вертаються вчасно.
Старший радник Альфа-банку в Україні Роман Шпек пов'язує проблеми банків з іноземними власниками і труднощами, яких ці власники зазнають за межами України. Окрім того, за його словами, загалом економіка України є недостатньо реформованою.
Основна проблема України – слабкі кредитоспроможності, конкуренції вітчизняної економіки. Нам на цьому етапі потрібно бути вдячним кожному з кредиторів.
Прикладом для наслідування, на думку Романа Шпека, є Чехія, де за рахунок реформування банківського сектору і законодавства кредитні операції вдалося спрямувати на власний економічний розвиток. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Про яку свою головну передвиборну обіцянку забули регіонали? Чому бізнес не хоче кредитувати уряд? Чи покращить ситуацію у вугільній галузі новий закон про приватизацію шахт? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Анастасія Москвичова.
Депутат Вадим Колесніченко доводить, що боротьба його партії регіонів за російську мову – лише виконання передвиборних обіцянок. Однак, як зауважує газета «По-українськи», про те, що не виконані решта передвиборних обіцянок регіоналів та Віктора Януковича, чомусь забувають. Найперша з них і головна – про покращення життя вже сьогодні. Видання пише, що рідко у якій країні життя людей після зміни влади міняється в гірший бік так стрімко, як в Україні після приходу до влади партії регіонів. Зараз в Україні відразу кілька колапсів – інфраструктурний, комунальний, економічний, правовий та освітній. Докладніше про них йдеться в статті «Особливий статус російської не покращить життя нікому». Міністерство фінансів України не змогло отримати жодної заявки під час нещодавнього аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики. Охочих не знайшлося. Газету «День» зацікавило – це ознака того, що ринок уже наситився мінфінівськими паперами, чи просто в потенційних інвесторів закінчилися гроші. На думку експерта газети, головна проблема зниження активності інвесторів на фінансовому ринку полягає в погіршенні макроекономічних показників та непоновленій співпраці з МВФ. Стаття називається «Небезпечний сигнал» або «Чому бізнес відмовляється кредитувати апетити уряду». Нинішній рік стане ключовим для приватизації вугільних підприємств, стверджує газета «Голос України». Уже сьогодні 2 з 3 тонн вугілля видобувають на шахтах недержавної форми власності. Однак, на думку експерта парламентського видання, закон про приватизацію вугільних підприємств ухвалений запізно, бо найкращі шахти вже приватизовані. У державній власності залишилися слабші та менш перспективні шахти. Навіщо платити за приватизацію, якщо можна забрати шахту в концесію чи в оренду майже за дарма. Ті, хто сьогодні у владі, написали під себе закон, який дасть їм змогу у зручний момент забрати все те, що залишилося і погано лежить, переконаний експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Анастасія Москвичова.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Відсутність звітності влади перед громадянами – головна причина корупції в Європі.
Саме непрозорість та хиби державної звітності стали головними факторами, що долучилися до приходу цієї кризи.
Суд сьогодні розгляне справу Української ліги музичних прав.
Вони систематично і на свій ризик порушували чинне законодавство. Корупційну схему запропонували саме вони.
В Одесі відкрили туристичний інформаційний центр.
Город буде це тримати під своїм неусипним контролем, буде допомагати туристичному бізнесу розвиватися дуже активно.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Міжнародна організація Transparency International вперше опублікувала звіт під назвою «Наскільки корумпованою є Європа?». Експерти вважають, що непрозорість і відсутність звітності влади перед громадянами та поєднання політики та бізнесу значною мірою сприяли кризі, яку наразі переживають деякі країни Єврозони. На презентації звіту в Європарламенті побував наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміца.
Характерно, що гангрена корупції, згідно із вивченням 300 державних установ піддослідних європейських держав, найбільше вразила тих, де наразі борються із надмірними зовнішніми боргами. За даними грецького осередку Transparency International, там щороку недораховують 12 мільярдів євро податків. Найбільш вражені корупцією грецька державна влада, мас-медіа та світ бізнесу. Останній звіт щодо Греції свідчить, громадяни живуть у атмосфері узаконеної корупції. – Керуючий директор Transparency International Кобус Де Сварт каже у інтерв'ю Радіо Свобода.
Well, I think one cannot say that a lack of transparency.
Ніхто не стверджуватиме, що недостатня прозорість призвела до фінансової кризи. Однак саме непрозорість та хиби державної звітності стали головними факторами, що долучилися до приходу цієї кризи. Наприклад, у Ірландії, Португалії чи Греції протягом 3 років відбувся масовий розпродаж державного майна. Там надзвичайно не вистачає прозорості у питаннях бюджету та державних закупівель.
On their budgets, on public procurement.
Рівно рік тому Єврокомісія ухвалила антикорупційну директиву. За цей час майже по всій об'єднаній Європі розгорілися корупційні скандали. Деякі політичні лідери Франції та Італії постали перед судом. Був змушений піти з посади німецький президент, а уряди Словаччини, Латвії та Румунії подали у відставку. Європарламентар від Нідерландів Корнеліс Ван Йонг, що був організатором презентації звіту Transparency International, також нагадав, що корупційні скандали мали місце і в його його установі. Йдеться про журналістський експеримент, коли пропонували гроші ніби від лобістської організації для ухвалення зручного закону, від яких, зрештою, не відмовилися європарламентарі від Румунії, Австрії та Словенії. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні відбудеться перше судове засідання у справі Української ліги музичних прав. Минулого місяця її позбавили права збирати та розподіляти винагороди за використання фото та відеофонограм у публічних місцях. Представники організації підозрюють українську владу у впровадженні корупційних схем у музичній сфері. Натомість у Держслужбі інтелектуальної власності запевнюють, близько 10 років Ліга сама порушувала закон і сприяла тіньовому бізнесу. Більше про це в матеріалі Софії Середи.
Андрій, директор одного з ресторанів на Хрещатику, зазначає, що хорошому настрою і апетиту його гостей значною мірою сприяє музична атмосфера закладу.
Порядка 5 тисяч пісень, днем там більше спокійно.
Близько 5 тисяч пісень. Вдень спокійніші, ввечері енергійніші. У нас підвальне приміщення, то коли тиша, відчувається дискомфорт. На рік укладаємо договір з Лігою музичних прав, тому ми легально все купуємо.
Легально все вручено.
Українська ліга музичних прав вирішила захищати свої права у суді, а поки може працювати лише до 17 червня, пояснює директор ліги Олекса Гуменюк.
Поки що ліга гроші збирає. Після 17 числа гроші за суміжні права в Україні не буде збирати ніхто. Метри, наприклад, в паніці. Кажуть, ми хочемо платити, бо за законом ми повинні платити. Але департамент ухвалив рішення, через яке нам немає куди платити. А тому ми порушуємо закон. Якщо це трапиться, то всі потенційно стають порушниками.
На думку представників ліги, нова схема розподілу коштів за використання аудіо та відеофонограм пропонована Держслужбою інтелектуальної власності широке поле для зловживань та корупції. За нею розподіл винагород відбуватиметься на підставі індивідуальних звітів без використання звітів телерадіомовників. Однак, за словами першого заступника голови Держслужби Олексія Янова, Українська ліга музичних прав близько 10 років сама порушувала українське законодавство, стимулюючи корупційні зв'язки. А зараз йдеться передовсім про втілення законів. Про це Олексій Янов сказав у коментарі Радіо Свобода.
Ця ліга знаходиться на території України і повинна виконувати закони, які діють на території України. Вони систематично і на свій ризик порушували чинне законодавство. Корупційну схему запропонували саме вони. В жодному торгівельному центрі, ресторані ніколи практично не звучить радіо. Там звучать якісь певні каталоги. А на радіо звучить те, що проплачують продюсери.
Тим часом з відкритими листами до представників української влади звернулися представники української музичної індустрії, Міжнародної федерації фонографічних індустрій, а також Нідерландська організація колективних прав «Сена». Усі вони просять відновити акредитацію Української ліги музичних справ. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
В Одесі цього тижня відкрили туристичний інформаційний центр. Розташований він у самому центрі і має на меті допомогти іноземцям зорієнтуватися у місті і побачити найцікавіше. Розраховують там і на туристів, які приїдуть в Україну на Євро-2012. Одеській міськраді, яка, власне, і відкрила центр, кажуть, що таким чином намагаються систематизувати туристичну діяльність у місті. Більше про це розповість з Одеси кореспондент Радіо Свобода Іван Шевчук.
Директор туристичного інформаційного центру Артур Гуржій каже, що затребуваність такого закладу знайшла негайне підтвердження. Перші клієнти були ще до того, як ми офіційно відкрилися. Щойно повісили вивіску, відразу почали з'являтися зацікавлені туристи. Вчора, приміром, такий цікавий хлопчина зайшов. Виявилося, що із Лас-Вегаса. Поцікавився, де у нас можна побігати. Ми пояснили, відправили його до парку. Центр налаштований передусім на роботу із іноземцями. Зараз тут працюють англомовні консультанти. Надалі довідки надаватимуться ще й іспанською, французькою, німецькою та арабською мовами. Вони є найпоширенішими серед іноземних гостей Одеси. З відкриттям центру поспішали, аби він зміг попрацювати і на гостей Євро-2012. Одеса, як відомо, була вилучена з переліку міст, що прийматимуть чемпіонат. Однак передбачається, що футбольні фани, завітавши до України, не обминуть увагою одне з її найкращих міст. Італієць на ім'я Девід каже, що Україна йому цікава й поза футбольним контекстом. Європейський футбол – цікава річ, але я дивлюся матчі по телевізору і не ходжу на стадіон. Туристичний інформаційний центр якраз і має на меті робити приємною будь-яку мандрівку до Одеси. До Одеси загалом, а не в інтересах якогось окремого туроператора. Мерія в цій ситуації бере на себе функції консолідуючого гравця, зацікавленого у розвитковій галузі загалом, каже начальник управління культури і туризму Одеської міськради Тетяна Маркова.
Цей центр дає нам можливість систематизувати всю діяльність туристичну. Місто триматиме це під своїм пильним контролем і допомагатиме туристичному бізнесу розвиватися.
Перше, чим місто взялося конкретно допомогти усім причетним до одеського туристичного бізнесу, став туристичний логотип Одеси, розроблений у студії відомого російського дизайнера Артемія Лебедєва. Гібрид якоря і серця, схоже, виявився вдалим. Наразі туристичний логотип не є затвердженим офіційно, хоча, радше за все, незабаром міська влада якось оформить його статус.
Про туристичний інформаційний центр в Одесі розповідав тамтешній кореспондент Радіо Свобода Іван Шевчук. Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Колишній президент Європейського парламенту Пат Кокс і колишній президент Польщі Олександр Квасневський будуть спостерігачами від Європарламенту на касаційному процесі у газовій справі проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Про це повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц. Розгляд касації призначений на 26 червня. У Києві в середу відкрили вертолітний майданчик на Парковій алеї в центрі Києва. Як заявив на відкритті віце-прем'єр, міністр інфраструктури Борис Колесніков, цим вертодромом зможуть користуватися усі аварійні служби. Дводенний саміт Шанхайської організації співпраці закінчується сьогодні у Пекіні. Лідери Китаю, Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану підпишуть спільну декларацію. У ній визначені спільні заходи боротьби з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом у 2013-2015 роках. Голова КНР Ху Цзіньтао у телевізійному виступі повідомив, що Пекін надасть державам-членам об'єднання позики на 10 мільярдів доларів. Іран звинуватив Міжнародне агентство з атомної енергії в тому, що воно діє як розвідувальна служба, випитуючи у Тегерана важливі питання щодо можливого військового виміру його ядерної програми. Раніше у середу Європейський Союз закликав Іран без зволікань укласти угоду з Міжнародним агентством з атомної енергії, за якою Тегеран мав би дати відповіді на запитання МАГАТЕ.
Таким інформаційний ранок четверга, 7 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. А з вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.